«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Белорусская история разом с белорусской мовой была и есть у нас головной крыницей национальной свядомости, гонору за свой народ и краину. С этим тяжко спрачаться нават самым затятым ворогом белорусчины. Можно, скажем, забаронить самое имя Кастуся Калиновского, как это было у 30-е годы, ти отменить орден Калиновского, как это сделал Лукашенко. Але проходит час, и национальные герои непозбежно вертаются, бо яны нібы скалы, мимо яких проплывая пенная хваля разных режимов, идеологий да политических интересов. Згадваецца показка савецкага часу. У Владимира Караткевича выклікалі ў ЦК і папракнулі тым, што ён ідэалізуе беларускую гісторыю. «Дык я ж яе ідэалізую, а не прыніжаю», – здзівіўся Караткевіч. «Сапраўды, што тут скажаш?» Аднак ёсць гісторыя і ёсць гістарычная навука або гістарыяграфія. Гэта прынцыпова розныя з'явы. Скажам, калі вы распавядаеце дзіцёнку казку пра нашага вялікага князя Вітаўта, Вітаўт у вас будзе абавязкова гаварыць па-беларуску. Але калі вы даследуеце Вітаўта як вучоны гісторык, вы так не скажаце, бо сведчанняў таго, што Вітаўт гаварыў па-беларуску, няма. Іншымі словамі, для народнага разумення гісторыі важныя яскравыя міты або казкі пра славутых герояў і знакамітыя перамогі ў бітвах. А для нацыянальнай гістарыяграфіі на першым месцы гістарычная адпаведнасць фактам, якія ўтрымліваюцца ў крыніцах. Толькі тады нацыянальная гістарычная навука ператвараецца ў сапраўдную школу, якую прызнаюць і шануюць у свеце. Антаганізму паміж гэтымі жанрамі няма і не можа быць, як не можа яго быць паміж бабулінай казкай і навуковым трактатам. І тут мы набліжаемся да таго, што ў Беларусі такі антаганізм ёсць. Бо калі ўлада, што ў савецкія часы, што цяпер, імкнецца кіраваць гістарычнай навукай, навязваючы ёй свае цалкам казачныя канцэпцыі, а навука гэтыя канцэпцыі прымае, тады ўсё перамешваецца ў свеце і настае сапраўдны хаос, у якім абрыўкі бабулінай казкі блытаюцца з фрагментамі навуковага трактату. А любы зварот непасрэдна да гістарычных крыніцаў аказваецца прарывам у нейкі зусім іншы свет, бо там усё не тое і не так, а зусім па-іншаму. За савецкім часам уся наша гісторыя падганялася пад тэзіс спрадвечнага імкнення беларускага народу да ўз'яднання з Расіяй. Цяпер трэба падганяць гісторыю пад праваслаўе і славянства. А для гістарыяграфіі гэта прыблізна тое самае, што да кожнай гістарычнай з'явы прывязваць цытаты з Маркса і Леніна, або, скажам, казаць пра вялікае княства літоўскае ў кантэксце актуальнай беларуска-туркменскай дружбы. Зразумела, ні пра якую прафесійную навуку ў такіх умовах не можа быць і гаворкі. Навука, пастаўленая на службу ідэалогіі пэўнага часовага кіраўніка, з ягонымі ўяўленнямі пра гісторыю ператвараецца ў падабенства бабулінай казкі. Прычым, калі гісторыкі-канфармісты ўсё падганяюць пад антыбеларускія па сутнасці прыхільнасці Лукашэнкі, дык гісторыкі-нацыяналісты імкнуцца перацягнуць у свае навуковыя трактаты адваротныя міты пра таго беларускамоўнага Вітаўта ці царкоўную унію як нацыянальную рэлігію, ці пра Грунвальд як галоўную бітву і перамогу ў беларускай гісторыі. Вось жа з Грунвальда мы і пачалі нашу гутарку з Геннадзем Сагановічам, гісторыкам і рэдактарам навуковага часопіса «Беларускі гістарычны агляд». Радыё Свабода, Вострая Брама. Гісторык Геннадзь Саганович распавядае пра міты беларускай гістарыяграфіі. З мітамі развітвацца гэтаксама цяжка, як дзіцяці з цацкамі. Але дзіця вырастае, і такое развітанне непазбежнае. За мінулыя 20 гадоў Геннадзь Саганович прайшоў гэтую эвалюцыю ад рамантычнай візіі мінуўшчыны да прафесійных абапертых на крыніцы трактовак і стаў ці не самым заўзятым крытыкам мітаў у беларускай гістарыяграфіі. Аказалася, калі мы пазбаўляемся ад мітаў, мы нічога не страчваем, мы толькі вырастаем. Сёння наша гутарка пра гэта, пра міты, якія не вытрымалі праверкі прафесійнай гістарыяграфіяй. Які з іх найбольшы? Грунвальд?
З Грунвальдам звязанае спрыманне Захаду як ворага. Грунвальд сапраўды фундаментальны міф нашай гістарыяграфіі, але пазаймаўшыся спецыяльна самой праблемай і бітвы Грунвальдскай, і адносінаў з нямецкім ордэнам, я моцна ўразіўся, наколькі гіпертрафаваная візія Грунвальду у нас. За апошнія гадоў 10-20 чаго толькі не напісалі пра Грунвальд, у прыватнасці, вось самая хрэстаматыйная сцвярджаецца, што Грунвальд паклаў канец шматвяковой экспансіі немцаў на ўсход, што на Грунвальдзе была выратавана Беларусь ад нямецкай там ад захопу, а беларускі народ быў уратаваны ад анямечвання. У апошніх падручніках універсітэцкіх, прычым, нават сцвярджаецца, што на Грунвальдскім полі сышліся Европа славянская з Европай крыжацкай.
І пасля шмат гадоў нага ўзброенага немца не ступала, а насамрэч нічога гэтага не было.
Насамрэч, ну пачнём з таго, што у аўтэнтычных крыніцах 15-16 стагоддзяў Грунвальду нідзе не надаецца такое вялікае значэнне. Само рэха Грунвальду, паўно мізэрна, яно ніяк не ідзе ў параўнанні з бітвай, напрыклад, пад Оршай. І калі набліжацца ўжо да самой фактуры, то таксама лёгка заўважыць, што на пачатку 15 стагоддзя ў выратаванні Беларусі, тым больш Польшы ці якіх іншых зямель ад нямецкага ордэну не было патрэбы, бо нямецкі ордэн на той час ўжо саступаў па сваім патэнцыяле ваенным не толькі супольным сілам каралеўства польскага і вялікага княства літоўскага, але нават самой Польшчы. Проста эпоха мянялася. Эпоха крыжовых войнаў сканчалася. Ордэн перастаў выконваць місію вось гэтага фарпосту заходняй Еўропы. Самае істотнае, што ў крэве ў час падпісання уніі ў 1385 годзе можа больш значны быў нанесены ўдар па ордэну, чым на Грунвальдзе.
Тым не менш Грунвальд у папулярнай гісторыі уяўляецца нашмат больш важнай падзеяй, чым тая крэўская унія. Як зрэшты і шмат чаго іншага, магчыма, сапраўды значнага для нашай гісторыі, Грунвальд затуляе сабою.
Але далей пойдзем. Мы не знаходзім сведчанняў таго, што нямецкі ордэн на пачатак 15 стагоддзя сапраўды меў вялікую праграму экспансіі на ўсход. Бітвы пад Грунвальдам магло і не быць. Яна зусім не была фатальна прадвызначанай. Калі канфлікт абвастрыўся паміж з аднаго боку Ягайлам і там з другога Ульрыхам, вялікім магістрам, то дыпламатыя ордэнская многа разоў спрабавала залагодзіць адносіны. Ягайла з Вітаўтам папросту нарываліся на вайну, таму што яны добра адчувалі сваю перавагу. Калі врэшце да вайны дайшло і да гэтага прускага паходу, таксама цікавы факт, Вітаўт узяў у паход далёка не ўсе сілы вялікага княства. Можа палову, можа трохі больш, але вельмі значныя сілы засталіся дома ў вялікім княстве. Таксама сведчыць, што упэўненасць была ў даволі лёгкай перамозе. Ну далей прускі паход. Калі гаварыць пра гераізм, мужнасць, рыцарства вялікага княства ці кароннага польскага, то я б тут яшчэ паспрачаўся, хто больш дэманстраваў гэтай рыцарскасці і мужнасці, калі харугвы вялікага княства і каралеўства польскага, трапіўшы на прускую зямлю, пачалі здзекавацца з насельніцтва цывільнага, забіваць, гвалціць, паліць касцёлы, рабаваць усё, то і великі магістри, і керівництво ордену попросту поспішалося насустрач армії союзнікаў, каб абараніць сваё насельніцтва, свае землі, і таким чынам паставіла сябе ў заведама невыгодныя, нязручныя, пройгрышныя умовы. Армія ордена прымала бітву ў полі, прычым яна была ўдвая меншая.
Палякі, літоўцы і нашы гісторыкі лічаць гэтую перамогу ці не самай знакавай у сваёй гісторыі. Можа быць, таму, што гэта быў той рэдкі выпадак, калі нашыя продкі самі тварылі экспансію і перамаглі. Ці сапраўды гэта была вялікая перамога?
У мілітарным плане, у ваенным гэта сапраўды вялікая перамога, бо вялікая бітва была. Але для Вялікага княства Літоўскага пасля перамогі пад Грунвальдам мала чаго змянілася. Сам па сабе Грунвальд пачаў уздымацца як сімвал гістарыяграфіямі 19 стагоддзя, нацыянальнымі гістарыяграфіямі. Сусветныя войны, першая, другая, асабліва моцна ўзнялі міфалогію Грунвальду. Ён стаў сімвалам перамогі рускай зброі, славянскай зброі над немцамі.
А ў нас? Нешта не згадваю, каб Грунвальд так уздымалі ў нашаніўскія часы ці ў часы савецкай беларусізацыі міжваеннага часу.
У нас, у беларускай гістарычнай традыцыі, значэнне не перабольшвалася. Сітуацыя змянілася толькі пасля апошняй вайны, калі стала сцвярджацца савецкая канцэпцыя гісторыі Беларусі. Таму што Грунвальд, як вялікая перамога, гэта кампанент панславіскай міфалогіі. Самае парадаксальнае, што постсавецкая беларуская гістарыяграфія яго яшчэ больш раздзьмула, адвяла яму значна больш месца. І вось я на пачатку прыводзіў прыклады, сцвярджаецца абсурднае, што на Грунвальдзе з еўропаславянскай, з Еўропай крыжацкай сышліся. Дык з боку Вітаўта і Ягайлы таксама былі далёка не адны славяне, там было і немцаў поўна, гэтаксама як у ордэнскай арміі хапала славянаў. Тады проста не ішлося пра нацыянальныя антаганізмы.
Як і ўвогуле нацыянальныя. Гэта вынік экстрапаляцыі сённяшніх уяўленняў на даўнюю гісторыю. І калі гэткая экстрапаляцыя ўласцівая для гістарычных мітаў, дык гістарычную навуку яна разбурае. У сваю чаргу металігізаваная гістарычная навука цалкам ператвараецца ў інструмент выгаднай правіцелю ідэалогіі і скажае карціну свету ўжо ў самых шырокіх колах грамадства.
Каб сцвердзіць, што перамога пад Грунвальдам была заканамерная, у нас пішацца цяпер пра тое, што немцы ці нямецкі ордэн быў адвечным ворагам. З 12 стагоддзя, напрыклад, у падручніку для 6 класа сцвярджаецца, што з 12 стагоддзя самы страшны вораг Беларусі это былі рыцары нямецкія. Хаця іх тады яшчэ не было ўвогуле, і ордэну не было.
І сам пасыл пра тое, што немцы ворагі, гэта неправда?
Неправда, таму што нямецкі ордэн як да Грунвальдскай бітвы, так і пасля Грунвальду шмат разоў выступаў у якасці саюзніка Вялікага княства Літоўскага у супрацьстаянні з каралеўствам польскім. Ну я да чаго гэта кажу? Да таго, што калі б не было Грунвальдскай бітвы, калі б ордэн заставаўся важным фактарам міжнароднай палітыкі ў Усходняй Європе, то можам пагадаць, куды павялі шляхі Вялікае княства. У кожным разе вось такой уніі персанальнай з каралеўствам польскім
і наступнай паланізацыі
цалкам магчыма, што не было б. Бестарнізацыя Вялікага княства і Беларусі сыходзіла б не толькі ад Польшы ці праз Польшу, а яшчэ большым фактарам гэтай бестарнізацыі ці рэцэпцыі заходняй культуры быў бы нямецкі ордэн, нямецчына. І яшчэ адзін цікавы факт, вось калі ў нас пішуць пра адвечную варажнечу паміж славянамі і немцамі, то як тады зразумець выказванне аўтара Вялікапольскай хронікі, які ў 13 стагоддзі напісаў, што відаць няма на свеце другіх такіх народаў, такіх суседзяў, якія жывуць у такой прыязні, у такой дружбе, як славяне і немцы.
Але літоўцы і палякі ўсяляк уздымаюць Грунвальд як сімвал.
Слушна, у літоўскай і польскай гістарычнай традыцыі Грунвальд займае адно з цэнтральных месцаў. Гэта фундаментальны міф нумар адзін. У папулярнай гістарыяграфіі і ў нашай ён мае ўсе падставы заставацца важным міфам. Бо міф сам па сабе вельмі важная рэч, ты мае функцыю інтэгральную, але ж не блытаць папулярную гістарыяграфію з навуковай. Скажам, палякі таксама у 80-х годах, асабліва ў 90-х, у даследаваннях навуковых вельмі моцна перагледзелі сваё ўспрыманне Грунвальду. Але ў народзе гэта сімвал.
А што магло б стаць такім сімвалам у нас без супярэчнасці паміж папулярным успрыманнем і навуковай гістарыяграфіяй?
Я нездарма на пачатку параўнаў рэха Грунвальду з рэхам Аршанскай бітвы. Аршанская перамога выйграе па сваёй значнасці. Якая тут розніца? Аршанская бітва — гэта бітва ў абарону айчыны, гэта бітва на сваёй зямлі, бітва сіламі меншымі супраць перасяжных сілаў ворага, які прыйшоў нішчыць. Пад Грунвальдам зусім іншая сітуацыя, цалкам адваротная. Пайшлі на чужую зямлю перасяжнымі сіламі, рабавалі, ну і здабылі там перамогу. Дарабавалі ўсё і вярнуліся, і ніякага рэха. А пасля Аршанскай бітвы стагоддзі за стагоддзем гэтая перамога згадвалася. І пра яе нават спявалася.
Якія яшчэ міты ў нас атабарыліся ў навуковай гістарыяграфіі?
Такіх мітаў даволі шмат, і можа быць самы яскравы прыклад з уласнага досведу. Калісьці, пасля 91-го году, усе яшчэ былі пад уплывам Міколы Івановича Ермаловіча, і добра запомнілася мне першае працверазенне, калі мы ўпершыню выехалі на міжнародную канферэнцыю ў Польшу. На конференции проча нас были украинцы, литовцы, поляки, господары. И на гістарычнай секции одразу ж окреслилася линия антагонизма. Мы, пераадольваючи советскую гістарыяграфію тады, не зауважили, что хварэем на одну з самых типовых яе хваробаў, на априоризм. Словом, мы так верили у тое, что хотелось верить, у тое, что Великое княство — это белорусская держава, что Вітаўт гаварыў па-беларуску, і тут упершыню мы сутыкнуліся з абсалютна іншай візіяй той жа самай гісторыі, і што самае істотнае, з больш прафесійна абгрунтаваным бачаннем. Усе нашыя палкія сцверджанні разбіваліся аб вельмі добрую прафесійную абарону літоўцаў. Ось адзін прыклад. Хтосьці з нашых устаў і гаварыў, якая там літоўскасць Вялікага княства, калі Вітаўт не ведаў літоўскай мовы, а гаварыў і пісаў па-беларуску. І тут адразу стае, наколькі помню, Рыта Чапайте, літоўка, якая спецыяльна займаецца Вітаўтам, яго спадчынай пісьмовай, і кажа: а вы прывядзіце мне, калі ласка, прыклады і сведчанні таго, што ён гаварыў па-беларуску ці пісаў па-беларуску. Бо яна займаецца гэтым і ведае яго лісты на лаціне, на старанямецкай мове. А мы што? Ось тады гэты стан быў вельмі непрыемны. Гэта была унутраная дэпрэсія і злосць некая на тое, што мы самі сябе падманвалі, ці нас нехта падманваў. Гэта тое, што называецца такім тэрмінам фрустрацыя, калі, ну, здавалася бы, агульнапрынятыя выяўленні, прынятыя намі, раптам разбіваюцца аб зусім іншую рэальнасць. І наступае сапраўды дэпрэсія. І калі міты культывуюцца нават гістарыяграфіяй навуковай, то, я думаю, можна гаварыць пра небяспеку фрустрацыі нацыянальнай.
А чаму унія, як беларуская рэлігія, гэта міт?
Ну, міт ўжо таму, што нацыянальнай рэлігіі тады не было. Не было самога разумення нацыянальнай супольнасці, нацыянальнай прыналежнасці. Руйнаванне ці адрачэнне ад міфаў і стварэнне гістарыяграфіі, пазбаўленай гэтай міфалогіі, не змяншае прывабнасць нашага мінулага. Дакладней, мінулае робіцца яшчэ больш адэкватным, яно робіцца нашым.
А інакш?
Ну, я ж гаварыў пра гэтую небяспеку непазбежнага расчаравання, фрустрацыі.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Гісторик Геннадь Саганович розповідає про міти білоруської історіографії. Імкнучися супрацьстаяць ідеалогії авторитарного режиму, білоруські історики частяком самі створюють ідеалогеми. У виніку айчинна минувщина виглядає набором мітів, а національна історіографія як наука перестає існувати. Що це значить? Геннадь Саганович каже, що це непозбежно приводить до національної фрустрації. Бо рано чи поздно люди сутикаються з тим, що яны со своїми почуттями існують не у гэтым реальным, а у нейким іншым, самімі придуманым свете. Каб зразумець, пра што тут гаворка, варта, да прыкладу, разгарнуць адзін з самых аўтарытэтных у свеце энцыклапедычных даведнікаў, ангельскую брытаніку, і знайсці там артыкул пра вялікага князя Вітаўтаса. Не Вітаўт, а менавіта Вітаўтас, ужо толькі праз гэтую энцыклапедыю разыходзіцца па ўсім свеце разам з адпаведнай візіяй гісторыі, у якой нам і нашым пачуццям папросту няма месца. Тым часам наша візія гісторыі абрынаецца ў нябыт. Чаму так адбываецца? Ды таму, што ў адрозненне ад нас нашы суседзі, літоўскія, польскія, расейскія гісторыкі не ствараюць мітаў, а пішуць прафесійныя канцэпцыі ўласнай мінуўшчыны. Натуральна, адводзіцца ў гэтых канцэпцыях месца і для нас. Толькі трактуемся мы там у адпаведнасці з задачамі не беларускай, а літоўскай або польскай нацыянальнай гістарыяграфіі. Інакш кажучы, пра нас ведаюць тое, што пра нас пішуць іншае, бо тое, што пішам мы, непрыдатнае для прафесійнага міжнароднага дыялогу гісторыкаў. Хто тут вінаваты? Зразумела, што ідэалогія, якая разбурае навуковыя інстытуцыі, правакуючы іх працаваць дзеля або супраць патрэбаў улады, а не дзеля нацыянальных інтарэсаў. Але ва ўсім гэтым варта бачыць праўдзівы сэнс гістарычнай навукі, якая, па вялікім рахунку, толькі знешнім сваім бокам сутыкаецца з палітыкай, дзяржавай, рэжымам, тады як сутнасць сваю мусіць берагчы, каб не ператварыцца ў бабуліну казку.